karavan har fajka som en man. Mitt jäte Johan Nutterna i jålen laikin kan. Sinne silloin matkustaa, se jonka kannattaa. Kans rouan sakka ilman, hän siellä kuhertaa. Siellä aurinko yölläkin loistaa. Valoisaa on taiva tekemään. Silloin lemmen valojansa toistaa. Moni siellä armalensa saa.
Suomen näköalakohteista ensimmäisiä oli Aavasaksa, keskiön aurinkoineen. Komea maisema houkutteli juhannuksena tuhansia juhlijoita ympäri maata ja maan rajojen ulkopuoleltakin. Dallapeekin esiintyi Aavasaksalla ja teki paikasta laulun vuonna 1929. Tänään matkamme jatkuu Suomen itärajalta länsirajalle, Ruotsin tuntumaan, Tornionjokilaaksoon. Länsipohja oli erilaista rajaseutua. Vaurasta, viljavaa jokilaaksoa. Täällä oli eletty jo vuosikymmeniä rauhaisasti. Rajan takana ei ollut uhkaa. Sukulaisia oli väylänvarren molemmin puolin ja suomen kielellä pärjäsi kummallakin puolen rajaa. Mutta toisella puolen oli tarjolla milloin mitäkin, jota piti saada enemmän kuin laki salli. Asianajaja Reino A. Liekka kertoi jobbauksesta eli salakuljetuksesta Antti Ruonaniemelle vuonna 1983.
Ensinnä, kun maailmansota alkoi, niin Ruotsissa tuli miltei heti kortille leipä ja ruokatavara. Ja Suomessa se ei ollut kuin vasta 16, niin silloin vietiin jauhoja ja ryyniä ja voita. Ja sitten alettiin viedä hevosia aivan loppumaton määrä. Niillä oli kovaa kysyntä. Ja sillä sanottiin, että ne viedään Saksaan. Ja Saksa tarvitti niitä rintamilla. Sitten 16 tilanne muuttui niin, että Ruotsista alettiin tuoda kahvia. Ja vähän muutakin, mitä Suomessa alkoi olla vähän puutetta. Nyt sitten 16 lopulla ja 17 alulla Suomessa loppui sokeri. Niin sieltä jopattiin sokeria, ja kun sokeri loppui Ruotsissa, niin sieltä tuotiin karamellia.
Millä tavalla noita tavaroita tuotiin sieltä?
No ne tuotiin kaikki salaa. Ruotsissa oli vientikielto, ja Suomessakaan ei saanut tuoda kovin suuria määriä, mutta paikkakunnan väki aina osaa kyllä järjestää. Ja vaikka venäläisiä sotamiehiä, kun raja oli suljettuna 17, oli niin, että niitä oli parin saan metrin päässä aina toisistaan. Niin paikkakuntalaiset tiesivät, koska on vahtivaihto. Ja silloin ne menivät ja tulivat yli.
Sen jälkeen tuli myöhemmin Suomeen tämä kieltoaika.
Sitten kun tuli kieltolaki, niin vähän aikaa Ruotsista tuotiin viinaa. Mutta Ruotsissakin tuli Pratt-järjestelmä. Mutta siellä ne otti kaikki kirjan, viinakirjan, eli ne sanoi siellä puuka. Ja ne myivät uskovaisetkin, kun saivat hurjan hinnan. Mutta sitten tuli, sen jälkeen alkoi tulemaan pirtua. Ja sitä vietiin Ruotsiin ja se Ruotsista viinan tuonti loppui. Mutta alettiin viedä Ruotsiin pirtua. No minä en tiedä kuinka paljon, mutta aika lailla.
Eivätkö nämä jopparit jääneet kiinni tuossa rajalla sitten koskaan?
No jäivät aina joskus, mutta minä arvioisin niin, että se tavara, mitä tuotiin, niin tulli sai takavarikkoon prosentin tai kaksi. Ei missään nimessä, yli 5%.
Kuumia pööniä toi rajan yli Suomen Mattikin, joka muisteli uransa jopparina. Matti Kuoksaa pääsi haastattelemaan Juhani Niska vuonna 1974.
Joo, olen minä ollut jopparinakin.
Mutta ei ole koskaan kärynyt.
Ole kärähtänyt. Se oli iso kärähäys, kun minä huusi lehmäkin kauden rannalla avisuunnissa. 900 maksoja. Sanottiin ja tietää, että Suomen Matti viepi Ruotsiin. Minä tai ilman muuta. Yhden aikaa lähin Matarinkin poikki. Viemarin pohja oli jäätikönä. Kelekala vei siitä. Joo, sieltä tullimiehet aloit ampumaan sua varalta.
Osuivatko?
Joo, no piti aika multa saustomia Marilaan jättää. Mulla oli kaveri.
Ketkä olivat ampujat?
No sitä ei tultu tietämään, että ketään olit.
Olivatko
antamiehiä? Karjala Jussi sanotaan nyt tuntimiehiä, mutta itse katsokko se tuli joka päivä ja toisena keväänä tietoon, kuka oli ne tuntimiehet, joka veit semmoisen. Niin sekin oli se lehmän runko, se oli kauhean iso, oli raskas vettää sitä ojan pohjaa viedä. Ja Jussi käveli eesä noin 15 kilometriä, niin jo nousee piruviekkoon ojan partalla ja painuu saareen päähän. Ja mie jäi ojan pohjaan, mä ei saa tänne, se ei ole tosi. Mie katson, niin sieltä miehe kävelee kuutamo oli. Se oli siinä yöllä toista käymysä. Ja ampuvat. Mie otin sitten sen se lampuöljy tuosta kelekasta ja niin roijutin ne ihan aivan lampuöljyyn.
Panit tuikkasitko tuleen perään?
Ei. Siinä se liha ja sokeritoppikin, niin se kastui koko. No puolittu sinä paulakenkiä, ja ne mie näppäsin kättä ja niin mie nousin viemarin partaalle. Ja no ei saareen päähän juoksaa sieltä sitten yli tuonne Suomeen. Jussi oli siellä Suomen puolella, mulla on ollut hoppuakkana piru. Kyllä se vähän kenkutti, Jussi otti ne ja rannalla Suomen puolella. Mitä tehdään nyt, Matti, että kun huettiin lehmät tuota, niin rahat meni, että minä että mennään alakulhaan juohan tippoon, silloin ei, siellä ei saanut pirtuakaan eikä viittää joimaa apteekista kannoimaa iltakaupista tippoja ja juotiin sitä.
Morheeseen.
Niin. Ja siinä mietittiin, että millä nyt taas aletaan, kun rahat meni niin vähäksi. Jussi sanoi, että hän pahoksaa konsti, hän on uusi puku ja hän myypi tuon vatarinkkiin tuota, saadaan ruunoja. Aletaan uudestaan ja sitä alettiin. Silloin mie mentiin pelhoon ja mie pellossa aloin kantamaan 10 kiloa kahvia syvissä kerralla. Jovepa Jussi aina piirasi tulitikkoa, koska saat tulla, että ei ole tullimiestä, että niitä ei ole tulossa. Ja kun hän 3 kertaa piirasi, niin tulee vain reilusti sitten. No mie vein sen pensikkoa, jäi kouhutanouta kahvia.
Tuosta lehmänmenetyksestä olet kertonut, että ampujat eivät ehkä olleetkaan Ruotsin tullimiehiä, vaan
joo,
Ruotsin
ei ole
joppareita.
Ei, joo, joppareita. No oli katto. Ne tiesikö me huusima, että Karjalaisius ja Suomen Matti, kyllä ne vie Ruotsin tämän.
Olitteko te huonoissa väleissä ruotsalaisten joppareiden kanssa?
En mä. Hyvissä, joo, me olimme hyvissä välissä ruotsalaisten joppareiden kanssa. Eihän ne välittäneet. Jussikahan olisi. Mä oon vetänyt sen ja siinä mä olisin taas pärjännyt hyvin, mutta ja ne meni ne lihaa. Jussi saattaa samaan se mulle, että kun meni uusi kedekka viedä siinä.
Oliko tuo salakuljetus, trokaaminen, kannattavaa touhua?
Oli tietenkin. Siinähän mä äkkiä siihen aikaan sain lujasti rahaa.
No kuule, kerropa minne menivät rahat. Tekivätkö kasoja?
Ei, ne kassaa tehnyt. Mä olin pirtuaikoisia poikia. Me juottinkin.
Vietitte iloista elämää.
Joo, iloista elämää me piimme. Vaikka se oli akan mies kyllä, mutta mukava. Se oli etelän puolen miehiä. Meni naimisiin siellä Kaulirannalla. En tiedä, onko se elosakkaan enää kuin mies.
No kuule, mistä arvelet johtuvan sen, että salakuljetus kannatti tuohon aikaan? Tänä päivänä hän ei kannata Ruotsista tuoda mitään.
Ei, nyt on kyllä sillä mallilla, että ei mitään. Ei.
Oliko teillä Lapissa pulaa puutetta kahvista ja lihasta?
Oli. Kyllä sitä oli kuule. Ja taas täältä Suomestakin mitä oli, niin vietti mistä niin tupakki, paperossi, se oli kallis Ruotsissa. Tykkäsit Lupista ja Saimasta. Joo.
Muistatko, oliko tuohon aikaan muita tunnettuja Lapin jätkiä jopa-osommissa? Oliko muita kuin sinä?
Oli Veikkonen, täältäkin oli Leppä Kallevainakin, sekin oli se, jolla oli, osti hevosen, vaikka oli köyhä mies. Se joppa paljon tuonne etelän hevosen kanssa pain. Isoja kuorumia oli tavaraa.
Mikä se aika vuodesta soveltui kaikkein parhaiten tuohon toimintaan? Oliko se kesä vai talvi?
Talvi. Ja joo, ja syksyllä. Heti kun jäänti jokikin, niin se oli kova liike.
Ja tuli tarpeeksi pimeää.
Joo, ja kuutamo. Se oli huono, kun kuutamo tuli sinne tullimiehtoon. Tullimieskin tulee puolijokkeen, mie kävelin, niin eikö vastaa saatana. Minä, että ei ole kaveri, että tullimies ja mie. Se oli se kahvipussi 10 kiloa sydissä, niin se paperipussin. Mie palasin takaisin siinä kauppaan Ruotsiin. Ruottalainen kauppias, sata jopa tuli Suomen pojalla hoppu takaisin. Mie tullin miehen rietas, tuli puoliväli, mutta eipä tullut enää toisella puolella kuin puoliväli. Kesti se pakkasensa ottaa, mie oli talossa ja katsoi, että koska se lähtee alas käveen. Silloin mie taas silipottelee poikki.
No mitä sä arvelet, kuinka monessa suomalaisessa ja lappilaisessa kodissa on juotu aikoinaan sinun joppaamaa kahvia?
No sit on kuule tuolla Järvikylissä, kun siitä tai pellostakin lähdettiin. Tää painuttiin tuonne Kittilaan vasta. Monessa kylissä. Ne alkoi emäni läkään, niin niille ei tuossa vastannut ottaa paljoa kerralla kuin puoli kiloa ja vähemmänkin. Se piti punnita. Joo, kyllä me ollaan salajoppari ollut miettiä. Mutta tullimiehen ei sauttaneet minua. Ei saa. Siinä se olikin.
Olit liukas liukkoja.
Niin. Kyllä ne tuollakin, kun me olin alatornilta asti, kun me oli tunnettu. Me oli hevostakin ajoin kuulleet siilat tuolle asti tuonne lähelle Norjaa. 15 kiloa, 15 hevosta kerran raijosaan ja tisuri päälle herrat. Venäläistä tavaraa ajettiin. Karunkista otettiin hevonen ja lähettiin ajaa.
Eli kun te Petsamossa päin?
Joo, sinne vain ylös. Norjaan asti.
No jos vielä tuota Ruotsin kauppaa muistellaan. Kuljetitko Ruotsista tavaraa tuonne itärajalle, esimerkiksi Sallaan, Savukoskelle?
En mie niin kauan vinulla. Mitä kun mulla oli reppu seljessä, niin reppua kahvia reppuun. Eihän mie niin kauan lähtenyt, kun ollut hevosta eikä mitään. Mie repulla kannoin kahvia. Sillähän mie pärjäsin, mie sain rahaa aika lailla. Kun oli jo loppu kahvi, silloin mie taas ruotti noutamaan. Tuo se tännekin heitettiin kahvia.
No mistäs kuule saivat esimerkiksi Pelkosen nimeläiset ja savukoskelaiset kahvia? Länsirajalla kyllä juotiin makeaa kahvia, mutta kuka vei tuonne Itä-Suomeen?
Se vei voi viiä se leppä Kalle hevosella sinne. Joo, hevosella oli kauhia kuorma.
Eikö se
niitä
ollut?
Vietiin kuule kahvisäkkiä kerralla, isoja 50-60 kiloa säkkiä. Kerrankin miehi on kotikylhän tuonne, niin miehi on mettää tuota. Mulla oli kahvia repussa ja no mie katsota, mikä tuo heinän parjoista oli käyty heinässä mukassa lavolla. Säkkiä oli lato täynnä kahvia ja kyllä mie tiesi, mutta en mie viittynyt puhua mitään. Kenenkään ne on.
No minkälainen olisi ollut rangaistus, mikäli tuosta olisi jäänyt kiinni?
Niin, en tiedä minkään. Totta, siitä olisi rangaistus tullut. Maksoja. Olisiko ei ne linnaan oli vienyt. Ei se pitää olla kova liikkumaan kulee ne. Kyllä he Kaulirannallakin huomasit aina, että nyt on. Kyllä on taas Suomen poika liikkeellä. Taitaa tulla Ruotsista tavaraa taas. Oli mulla yksi tullimien niin tuttu, että ei se saa, kun hän on vartiosa, niin saa tulla poikki.
Pitikö tullimiehelle antaa pikkusen kahvia palkaksi?
Joo, tietenkin. Saataminen joutuu nyt tuolle, ettei huomaa, kun tulee heti tilanne mies.
Osaatko arvioida, kuinka paljon suomalaisia miehiä kävi Ruotsista hakemassa tavaraa Suomen puolelle?
Kyllä niitä haki, pitkin jokivartta. Niin ei mennyt siihen paikkaan, ettei puhuttu, että lähdetäänpä käymään Ruotsissa. Noutaan kahvia. Alatornilta asti tänne ylös.
Liikkuuko täällä Lapissa paljon sellaisia suuryrittäjiä, jotka toivat hevoskuormittain tavaraa?
No sitä me sanoikin justiin sekin, jos oli sitä lavossa vaikka kuinka paljon säkkiä. Viekin taas sanovan, ne on kuollekin ne miehet, jotka on siihenkin tuon. Sieltä helvetin heinän hommaa, kun tuo. Kyllä se nyt kuulee, yksi mies on vielä elossa sitä, että silloin Matti selittämänsä. Mutta ei siinä olisi voinut mitään, jos minä olisin näpännyt säki sinäkin yönä siitä. Ja ei olisi tohtinut niin sanoa, että kuka on vienyt. Olisahan tietenkin kylästä löytänyt, kun kelekalla olisi näpännyt kylästä ja noutanut säkin heinälään sisään. Tuttuja jopparia, niin ei.
Ruotsista tuotiin siihen aikaan tänne Suomeen kahvia ja lihaa. Tuotiinko mitään muuta?
Kaikkia tavaraa sieltä tuotiin. Sitä ees takaisin, se oli tupakkiakin. Ruotsalaista tupakkia ja taas suomalaista tupakkia. Sitä liikkui joka tavaraa, mikä oli oikein käytännössä. Siinä olisi vähän varoittunut, kun olisi saanut päässyt sen lehmän myymään ja se olisi päässyt matkaan, että olisi ostanut hevosen ja kaikki. Alkaa olla sitten se vasta, mutta kyllä siinä olisi, se on huono hevosellakin. Se on vaarallinen, se menee hevonen.
No kuule, jos saisit vielä nuo ajat takaisin.
Joo, mielellään ottaisin. Ja sitten ikä olisi nuori, niin kuin silloin oli.
Ja sinä taivaltaisit jälleen yli Torniojoa ja menisit Ruotsin puolelle.
Joo. Olemme olleet 18 mennyt Ruotsinkin ja oli 2,5 vuottakin siellä, että ei tiedä kotiperään, että missään sonkaan.
Minkäs vuoksi lähdit niin pitkällä reissulla?
No, jos minä sanoin, että nälkää pakko. Katso, kun ei ollut tahto kuolla nälkää. Piti hienosti syödä Mataringissa, kuuleko. Ruotsalaisen joppari löysi tien, hevosjoppari. Sano, että onko hevosta myyä? Minä että ei ole, että minä olen lähtenyt töihin ja nälkää pakkoon. Joppari, että hän on hyvää rieskaa ja läskiä ja lihaa ja voita. Syö, mutta älä syö paljon, että kuol. Pikkusen kerralla söi ja nousin yölläkin syöpään. Pukkiturkin sisällä nukuin sen isänän kanssa. Sitten se neuvoo mulle, että tästä on 15 kilometriä Mataringissa sinne Hierijärvi, Välitalon niminen talo. Mene siihen. Hän on vanha isä siinä, niin siinä on kaksi. Siinä on yksi suomalainen hevonen ja tullaamaton hevonen. Älä sano, jos tullimiehiä käypi. Niin älä sano, että siinä on tullaamaton hevonen. Aja sitten hevosta ja hän tulee sitten kuukauden päästä ja maksaa palakan. Ja te mie palakasta tiedät, kun siellä on hyvä olot ja ruokaa saa. Se tulikin ja sanoi, että hyvinkö siellä on Matti on löytänyt tämän ja hyvinkö siellä pärjää. En mä tässä ole oikein mukava nuori. Joo, Matti on mukava poika, että kyllä me pärjäämme täällä. Siellä siellä huilaa. Kuule, mie myinkin suomalaisille jopparille siitä kylästä niin 2 kuormaa jyviä. Ja se tuli, ne oli suomalaisia miehen, ne toi Suomeen jyviä. Ja oin oikein, että kyllä se olisi Suomen poika, mitä teen, kun ruotsalainen. Minä olin rahamies, kun minä aamulla nousin ylös isäntä tuumaan, että miten kävi. Minä takoin jyviä vain rekken ja rahat vain, niin katsoin, että oli tievossa isäntä, kun sanoi, mitä säkki maksaa.
No sinä kiersit Kittilää ja Pellua myöten tuon Länsi-Lapin.
Joo, kaikki minä kiersin, kaikki se on tuota tunnettu.
Ja kodeissa otettiin sinut vastaan kiitollisia.
Joo, aivan. Joo, Suomen eteen hyvää paljon siinäkin katsoi siihen. Eihän ruotsalaiset tohti ne myyä jyviäkään, kun se oli korttina sielläkin, ne jauhot ja kaikki. Katso, ne tullaan, niin pani minun myymään. Minä olin rahamies aamulla, minä olin isänän, että en minä anna rahoja. No niitä ei tohi tulla tahtua.
Oliko teillä siellä Ruotsin puolella sitten tietyt miehet, jotka teitä auttoivat ja myivät teille tavaraa ja toimittivat teidät turvallisesti takaisin Suomeen?
Joo, niitä ja nehän tykkäsi minusta. Ei millään nimellä nimismiehelle ilmoittanut. Ei, kun minä korjasin siinäkin talossa rekiä pajutin tuota ja 2 tullimiestä tulee ja nimismies. Onko näkynyt suomalaisia? Mie sanoin, että ei näy, kun suomeksi puhut. Ei mä tai keitti hellätykänä siinä kahvia. Tämä olipa hyvä, että puhuu tuota suomia. Eihän ne tiennyt, että minä olen suomala. No sikkopa ne matkaan. No, ei ole kuulunut. Ne meni toiseen päähän kyllään. Emätä nauratti, että olipa kiva. Hän oli joutunut heti vastaan. Hän oli sanonut, että se on kuuro tuo poika. Kyllä ne niin paljon tykkäsin. Ja se oli heti tiedossa, kun virkakuntaa kulki kylänsä. Pikku poika oli juoksema, nyt tulee nimismies tänne. Silloin mie piiri.
Tämä sana kiersi etukäteen.
Joo, se tuli ja mie aina on kruunu ja kaksi kruunua pojille. Pojilla oli kilpapeli aina kylässä. No etukäteen juoksit. Hei Suomen Matti, tulee virkakunta taas. Eihän minulla ole täältä kuule verhän kuulutusta. Mulla on niillä, joka karkasi kapinasta. Mie kun lähdin vain muuten nälkää pakkoon. Eihän mulla ole nimiä niin täältä sinne, että se on sinne mennyt. Eikö ole tietoinenkaan ollenkaan koko kylänsä, että mihin se on painunut.
No tuo rajan ylitys oli tarkkaa ja jännittävä.
Se oli tarkkaa. Se on varma, että varkkaa sinne piti mennä. Sehän Suomen puolella näytti kuule isäntä, että tuosta josta kiiluu valakia, niin mene sinne jopparia siinä talossa. Mene siihen ja siihen yöksi. Äläkä tule takaisin, kun kerta pääse.
Ja tullimiehet olivat ja rajamiehet Suomen puolella ja Ruotsin puolella?
Joo, tietenkin. Samalla lailla.
Ja mutta joka kerta sinä pääsit pakkoon?
Ah, joo, joka kerta. Ei.
Taisit olla aika vikkelä jaloista.
Joo, oli miekin niin Pasilan välistä tullimiesten kanssa. Ei saa, niin ne saa. Sano, että se on aina tuon Suomen poika, se on yksi, mikä se on, kun se on. Sitä ei saa mistään.
Mutta juoksuksi joudut panemaan useamman kerran.
Joo, olin ne peräänsä. Talvella suksina. Me olin kovaa hittaamaan silloin. Meillä on paljon kilpailussakin hittaa.
Kyllä vaatii hyvää yleiskuntaa. Sinun piti joko kävellä tai hiihtää raskas reppu selässä.
Joo, se olikin. Kun raskas reppu oli, niin sinä tuli kuntoa.
Postinkanto ei ollut kannattavaa hommaa 1900-luvun alussakaan. Postinkantaja Leevi Yrjänheikki kertoi toimittaja Leo Mellerille, että postinkanton ohella hänen oli hoidettava myös veronkanto ja kulkukauppa. Haastattelu on vuodelta 1948.
Tornionlaakso on pitkien välimatkojen maata. Ja varmaan parhaikoinaan saanut tuntea nahoissaan mies, joka on joutunut täällä kuljettamaan postia niihin aikoihin, jolloinka vielä nämä nykyaikaiset kulkuvälineet eivät olleet käytännössä. Me olemme täällä Alavainion talossa Ylitorniolla tavanneet vanhan postinkuljettajan Leevi Yrjänheikin, iältään jo 72-vuotias, ja hän on, kuten sanottu, itse aikoinaan tätä postia kuljettanut täällä tuonne erämaan puolelle. Milläs reitillä te tätä postia kuljetitte?
Tenkelin jokivarri.
Niin, no noin tarkemmin sanottuna, mikäs lenkki siinä oli kysymyksessä?
Se oli, sanonko minä yleisen koko lenkki?
Joo.
Se oli Ylitornio, Portimajärvi, Lohijärvi, Pessalompolo, Meltosjärvi, Raanujärvi ja Lampsijärvi, Sirkka, Matilompolo, Pello.
Sehän oli kovin pitkä matka. Kuinka paljon tuo teki kilometreissä?
Se teki 115 kilometriä.
No tultiinko samaa tietä takaisin vai?
Joo, samaa tietä takaisin.
Oliko postia mennen tulle mukana?
Joo.
Sinne päin vietiin tulevaa postia ja sitten
se vietiin täältä päin sinne posti. Ja taas Ylitorniolta Pelloon meni täältä maantit valtateitte posti, sama Tengelijoen posti. Ja minä sain siltä Pellon konttorista.
Niin, no yhteistä matkaa kertyi siis aika lailla paljon. Kuinkas usein tämä tällainen lenkki tehtiin?
Se joka toinen viikko.
Joka toinen viikko?
Joo.
Ja milläs pelillä se suoritettiin?
No kesäaikaisin ensinä jalkaisin ensi vuosina.
Jaha, ja entäs talvisaikaan?
Hevosella.
Silloin pääsi hevosella siis,
joo,
vaikka taivaalla oli tietön?
Joo, ei ole kyllä sinne teitä oli.
Jaha.
Hevosteita.
Niin, mutta miksei kesällä sitten menty hevosella, jos teitä
no,
oli?
No ei siinä ollut ajoteitä, semmoisia kesäteitä. Jaa. Maanteitä ei ollut.
Niin, että
se siis... metsä, niin kuin metsäkyliin teitä.
Aivan, aivan. No kuinka suuri tällainen postikuorma saattoi olla, joka oli
15,
mukana kuljetettava?
Se oli määrävainen nostaa 15 kiloa.
Ja jos oli enemmän, niin se jätettiin sitten
joo,
odottamaan vuoroaan.
Joo.
Jaha. No tällainen postimies, se oli varmaan hyvin odotettu tapaus tuolla syrjäkylissä, vai miten?
No tietysti. Ne kyllä nyt tiesivät minä päin, että se tulee itse kuhunkin paikkaan, niin kyllä nyt sinne kokoutuu.
Oliko siellä reitin varrella erityisiä postitaloja vai?
No joo, no teit määrätalot, mihin oli nimitetty.
Mihin vietiin?
Missä postitalot.
Ja sinne kerääntyi sitten väkeä odottamaan aina?
Joo, sinne kerääntyi odottamaan.
No joudutteko te toimittamaan muitakin näitä paikkakuntalaisten asioita kuin pelkkää postia?
Joo, paljon semmoisia paikkoja.
Minkälaisia asioita?
No niitä oli apteekkiin, lääkäriin. Ja muun muassa sitten veronkantoaikoinahan niitä oli tavattoman paljon niitä veronmaksoja.
Ai ja joudutte niitäkin suorittamaan?
Joo, paljon myös.
No tuota, saikos näistä erikorvauksen näistä paikkakuntalaisten yksityisistä asioista? No,
kyllä niistä sai.
Mikäs muuten oli palkka siihen aikaan tällaisesta matkasta?
Sitä lenkistä.
Niin.
Se oli 18,5 markkaa reissu.
Niin, siis palkka maksettiin reisulta, eikä esimerkiksi kuukaudelta tai vuodelta?
Joo,
tai
se oli reissupalkka.
Jaha. No mitenkäs paljon se 18,5 markkaa oli rahaa siihen aikaan, jos sillä olisi ostanut jotakin, niin mitä sillä olisi saanut, että voitaisiin verrata nykyiseen rahaan?
Niin, nykyiseen verrattuna nykyiseen rahaan, mitä sillä nyt olisi saanut. Mennettäisi nyt.
No, oliko se niin kuin hyvä palkka vai huono palkka?
No kyllä sen tuli, saa sanoa, että sen tuli heikonlainen palkkahan se oli.
Niin. No tuota, kerääntyikö siinä mitään erityistä ansiota siinä sivussa?
No minä hain sitten kulkukauppa-oikeuta.
Jaha, no saitteko?
Sai. Minä rupesin pitämään kauppaa mukana.
No siinä oli aika kuorma sitten, kun oli kauppatavarat myöskin.
Joo, monta sataa kiloa sitten.
Niin, no se oli sitten jo hevospelillä, täytyy
joo,
tapahtua kokonaan.
Talvella.
Niin. Ja kauppa kävi hyvin?
No se kävi hyvin, kyllä se kävi hyvästi.
Niin, ja sillä tavalla sinä sitten pääsi niin kuin tuloillekin. Mitäs kaikkia tavaraa teillä oli siellä kulkukauppiaan repussa, jos niin
no,
sanotaan?
No siinä oli kaikenlaista. Siinä oli kahvia, sokeria, tupakkia, monenlaisia.
Oliko se vaatetavaraa myös?
Ja vaatetavaraa oli myös monenkinlaista.
Niin. No tuota, siis sitten tämä reisu tehtiin joka toinen viikko, niin sillä välillä sitten ne saivat olla ilman siellä vai?
No se oli toinen mies, joka kuljetti toista vuotta.
Jaaha, että joka viikko sentään kuljettiin?
Joo, joka viikko kuljettiin.
No tekikö hänkin tämmöistä kauppaa siellä?
No kyllä se teki hänkin.
Niin. Joo. No sillä tavalla ihmiset saivat sitten tavaroitansakin tulemaan.
Joo.
No tuota, kauanko te tätä puuhasitte tätä?
7 vuotta.
Ja kuinka pitkä aika siitä on, kun tämä sitten lakkasi tämä?
Jaa, siitä on nyt aikaa, siitä on aikaa 2.
Noin suunnilleen.
35 vuotta.
36 vuotta.
Joo.
Ja sen jälkeen on sitten tullut toisenlainen postin kulku.
Joo, se on tullut sen jälkeen. Oli siinä jonkun aikaa Isakki Oja, joka sitten oli vähän aikaa jälkeen.
Niin. No tuota, heitittekö te sen kaupan teon sitten saman tien myöskin?
No kyllä, minä heitin. Oli sitä vähän minulla jälkeen siellä kyllä, mutta ei se kauan.
Joo. Ja sitten rupesitte näihin maahommiin sitten?
Sitten rupesin maahommiin ja sitten minä rupesin kulkemaan tukinajoissa.
Jaha.
Joo, talvisin.
Ja sitten elämä lähti taas muille urillensa.
Joo, 20 vuotta olin tukkimetsissä.
Kesällä 1959 suomalaisen kirjallisuuden seuran tutkija Lauri Simonsuuri kiersi Tornionjokivarressa Yleisradion ääniautolla tallentamassa vanhan kansan muistissa olleita tositarinoita, joita melkein saattoi uskoa. Tornionlaaksossa liikkui näkijöitä, tietäjiä ja muuta erikoista väkeä, tiesivät Alina Junnoaho ja Kalle Pänttäjä.
No, äiti käveli Torniosta Rovaniemelle ja kun silloin ei ollut mitään kulkuvälineitä, se piti mennä jalkapatikassa. Ja sitä oli tullut vastaan, jota sanotaan kirkonväeksi. Ja äitin oli häätynyt mennä tieltä pois syrjätä. Joo, että kuulemaan, jotka näkee, niin ne niiden pitää syrjätä, heti ei syrjää sellaisia, ne syrjää vain sellaisia, jotka ei näe. Ja niin se kertoi, kun tuli, että hän näki.
No mainitsiko hän, että siinä tuntuu jotain erityistä hajua tai?
Ei se sitä ääntä tai... muistaakseni maininnut, että siinä tuntuu erityistä hajua.
Sanokos, minkälaista se väki oli sitten?
Ei, ei se sitäkään sanonut. Mie en muista sitä, että se sanoi. Eikä se Heikkurin Maija vainakaan se... Sanoo vain ilta, aamulla, kun se oli illalla nähnyt siellä ulkona, kun se oli työskennellyt, niin se sanoo vain, että oli taas väkiliikkeellä.
No merkitseekö se jotain tuommoinen, kun väki liikkuu? Että...
No se vissiin merkitsee, että johonkin tulee kuolia. Että se, ne käyvät sen luona, muistaakseni.
Onko semmoista kerrottu, että se... väki seuraisi niin kuin ruumista tai arkkua?
No sehän seurasi kyllä siinä, kun Haaparannalta kirkolle tuottiin, niin siinä se seurasi kyllä. Kun niitä oli luokan päällyskin täynnä, vaikka minkä näköisiä ollut. Ja hevonen kuoli pappilaan ja kirkon välillä. Se oli niin raskas veettävä.
Miten siitä päästiin sitten eroon siitä päästä?
Siitä päästiin sillä lailla, kun hän meni pappilhansa, joka oli kyytissä se mies, ja sieltä sitten renki lähti kaveriksi. Ja hevonen myös, että saatiin se ruumis kirkolle siitä riihen tyköä, kun se oli niin kuin riihen kohdalla tien vieressä. Ja se oli mies, se renki ollut niin viisas, että se oli kähnäyttänyt arkun nurin ja sitten pannu rekkeen, niin se lähti sitten helposti. Ja se kyllä pitäisi olla tosi tappaus, että minulla on ollut silloin nuori ja kuullut sen, että se on tosi.
Onko semmoisista puhuttu, semmoista tietomiehistä, jotka pystyvät tätä väkeä niin kuin hallitsemaan ja nostamaan?
Sitten Pistokoskesta, sehän se on pystynyt puhuttelemaan sinne maan alle. Mutta sanottiin, että kun se oli kerran mennyt sellaista puhuttelemaan, että se ei ollutkaan pärjännyt kielissä, niin sillä oli tahtonut tulla hätä. Pitää osata vastata. Eli sanoa oikein, mitä hän meinaa kysyä.
Pistokoski on ollut semmoinen...
Se on ollut aivan tietomies kaikkeen ja parantanut ihmisiä. Niillä keinoin.
Kävikö se yöllä kirkossa se Pistokoski?
No minä en tiedä siitä, mutta kyllä se vissiin on käynyt kirkossa. Ja myöhäinen kai se on silloinkin ollut, kun se on sitä yhtä emäntää kuskanut kirkon läpi hevosella. Ettei kai se päivällä ole mennyt.
Minkälainen tappaus se olikaan?
No se oli sairas se emäntä ja se oli sillä keinoin parantanut, oli kyllä sitten muuta keinoja ollut, mutta muistan kuuleeni, että se hevosella ajoi kirkon läpi ja sanoi emänälle, että ei pidä katsoa takansa. Toisesta ovesta ulos ja toisesta sisälle ja ne oli itsestään remahtaneet auki lukusta ja taas painui ne samassa kiinni.
Sitten joku mainitsi, että täällä päin olisi ennen puheltu sellaisista, jotka pystyivät noin näkemään semmoista väkeä, jota ei kaikki nähnyt.
Niitähän täällä nyt oli useampiakin kyllä. Se oli tuossa Iisakanmäen laijassa Hormiston Pekka, eli Vähäjärvi Pekka. Sehän se kertoi siitä kyllä. Ja se oli semmoinen vakava mies ja sitä melkeinpä usko. Sanoi niin, että noin... Jos johonkin taloon tulee kuolia, niin se jotain päivää ennen se väki käy sillä liikkeellä. Ja se kertoo niin, että niitä on semmoisia päättömiä ja puolipäitä, ja ne kulkee semmoisessa laumassa. Ja sanoo niin, että hän joka näkee, niin hänen pitää antaa tietä, kun ne tietä myöten siitäkin heiltä, jos ne kulkee siutti, niin hänen pitää mennä syrjään, että ne pääsevät siuttiin. Vaikka jolla ei näkökykyä ollut, niin... Ne ei tienneet sitä mitään. Se oli yksi. No sitten oli täällä Ylivojakkalassa Korven isäntä Arviiti vaina. Siitä kerrottiin kanssa niin, että se oli semmoinen näki, että kun tuli kirkkoväkeä, eli manhoväkeä, niin kuin sanottiin, niin se näki ne. Vaikka sitä muut ei nähne kyllä mitään.
Ai sitä sanottiin manhoväeksi.
Manhoväeksi, joo, manhoväeksi. Ja se tiesi talohon kuolemaa. kuolemaa, kun ne talon lähellä olit. No tässä nyt oli, se oli tuolta Ruottin puolelta, se on Haaparannalla kauppiaana yksi Kalle Johansson, niin 3 vuotta aikaa, kun tuossa hukkui Kourilehon koululla lapsia 6-7 ylikuljetuksessa. Ja se tuota, haettiin sekin sitten viisaamaan niitä ruumiita, kun niitä naarattiin kauan aikaa eikä saatu ylös, niin tuli tuosta tätä tietä kulki ja tuossa naapurissa, niin se tuota oli emäntä ja se nyt sairasteli ja se oli sanonut, kun se oli tullut sieltä takaisin, että tuohon taloon tulee heti kuolia. Ja ei ollutkaan pitkä aika, niin kuolia tuli siihen.
Ai sitä sanottiin, että se väki oli noin vajaavaista.
Vajaavaista, että se oli puolipäitä ja päättömiä ja sellaisia, kokopäitäkin. Ja...
Joo. Oliko siinä mitään muuta semmoista tuntomerkkiä noin?
Että... No ei mie siitä juuri tiedä, niin että siinä erikoista mitään tuntomerkkiä.
Sanottiinko sen hajusta?
No haju kyllä. Joo, hajuhan kyllä. Kalman hajuksi sitä sanottiin. Kalma haisi siellä.
Oliko siitä puhetta, että miten tällaiseksi näkijäksi tuli tai joutui?
No joo. Sitä kerrottiin niin, että millä ruumis oli pesty, jos sillä vielä pesi silmässä, niin siitä se tuli. Joo. Niin ne vanhat kerro sitä, että...
Sehän ei varmasti ollut mikään noin mieluisa monellekaan tuo, että joutui tällaista
no, mutta,
näkemään.
Niin, mutta ne sanot, ne jotka olit näkijä, niin ettei heitä vistota eikä pelota ollenkaan. Että he tuntee tuon, että se on, ei se tehe mitään. Ne kulkee rauhallisesti sivuun, vai kun niille tiedantaa, niin... Joo. Sehän meille tavallisille, jos tulisi semmoista, me vähän säikähtäisimme.
No varmasti.
Eräänlaisia näkijöitä ja kirkonväkeä olivat korpelalaiset. Pohjois-Ruotsissa syntynyt lestadiolainen Lahko, joka vaikutti 20- ja 30-luvulla myös Suomen puolella. Lahkon toiminnasta huolestui nimettömäksi jäänyt senaattoriksi mainittu haastateltava, jonka puheen nauhoitettiin vuonna 1935.
Kirunan kaivosseurakunnassa oli syntynyt uskonnollinen liike, jonka herättäjä on Ätsäristä kotoisin oleva maallikko saarnaaja Toivo Korpela, entinen lestadiolainen saarnamies, jonka kuitenkin joitakin vuosia sitten liikkeen johto on saarnatoimesta erottanut. Korpelalaisten Lahko tulkitsee omalla tavallaan erinäisiä raamatun kohtia. Se oli joidenkin jäsentensä ilmestyksissä nähnyt kirunaan määräaikana, joka nyt jo on sivuutettu. Ilmatietä saapuvan arkin, joka veisi heitä 666 henkilöä Palestiinan kautta taivaaseen. Liikkeen jäsenet ovat pitäneet hurjapäisiä kokouksia, uhaten törkeästi muita, lakaten työstänsä, kun lähdön aika jo oli niin lähellä ja niin edespäin. Liike oli levinnyt Kirunasta Kaaressuvantoon, jossa oli uhattu paikkakunnan pappia, pelotettu kirkon syöksemisellä jokeen ja julistettu liikkeen jäsenet synnittämiksi. Maaviskaali, jonka tunnen vakavaksi ja tyyneeksi mieheksi, kertoo, että hän on käynyt Pajalan Sattajärvellä, jossa oli ilmoitettu korpelalaisten mellastavan, mutta hän ei ollut siellä huomannut valtiovallalla olevan aihetta ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin. Lahkoon kuuluu vain mitättömän pieni osa asujamistosta, ilmoittaa viskaali. Kirunassa on 30, Kaaressuvannossa 10 ja Sattajärvellä enintään 20. Lisättäköön kuitenkin, että myöhempien tietojen mukaan Muodoslompolossa korpelalaisten mellastamista olisi tapahtunut huomattavassa määrin. Mitä julmiin uhkauksiin tulee, eivät ne luultavastikaan ole koskaan olleet tarkoitetut sananmukaisesti otettaviksi, arvelee viskaali. Korpelalaisia ei viskaalin mielestä voitane syyttää siitä, että jotkut henkilöt ovat suorastaan menettäneet järkensä. 300 järvelaista, sisarusta, joista on paljon puhuttu, ovat aina olleet sekapäisiä. Ja eräs kaaressuantolainen nainen, joka on toimitettu Piitimen mielisairaalaan, on fiskaalin tietämän mukaan useita vuosia ollut heikkomielinen. Fiskaali lopettaa haastattelun lausuen, että hänen mielipiteensä mukaan tämä liike ei anna aihetta huolestumiseen. Hän sanoo, antaa lahon olla rauhassa, niin se kyllä pian kyllä. Luulajan piispa U. Bergqvist, jonka hiippakuntaan puheenalaiset seudut kuuluvat, ja joka ennemmin itse on pitemmän aikaa toiminut sielun paimenena Ruotsin pohjoisimmissa osissa, on lausunut sen jälkeen, kun 3 Korpela-liikkeen johtajaa oli viety Piitimen mielisairaalaan, että korpelalaisten esiintyminen näyttää saaneen sen muodon, että valtiovalta voi heidän kokouksensa kieltää. Mutta piispa uskoi kuitenkin, että liikkeen useimmat jäsenet epäilemättä tarkoittavat hyvää ja ovat hyvässä uskossa. Korpelan oppilapset eivät ole kyenneet hoitamaan tehtävänsä. Ekstaattiset ilmiöt, liikutukset ynnä muuta eivät ennenkään olleet harvinaisia lestadiolaisten kokouksissa. Mutta pieni Korpela-lahko näkyy menneen pidemmälle, muistuttaen Lestadiuksen ensimmäistä herätysaikaa. Nyt on kuitenkin sivistys tunkeutunut syrjäseutuihinkin, eikä piispa uskonut, että tällä liikkeellä on levenemisen edellytyksiä, vaan jäänee melkein nykyiseen pieneen jäsenmääräänsä.
Peräpohjolan neukot olivat kuuluja piipunpolttajia. Nälkävuosien uhatessa lapsia opetettiin polttamaan tupakkaa, koska nälkä ei tuntunut silloin yhtä helposti. Nämäkin kessuttelijat olivat hyvinkin voineet kokea 1860-luvun nälkävuodet. Kansatieteilijä Ilmari Manninen kävi tapaamassa piippumuijia Kolarin Vaattojärvellä ja kirjoitti jutun Kansan Kuvalehteen vuonna 1929.
Eräskin emäntä, jolta tiedustelin, miten kauan hän oli polttanut, sanoi tehneensä sitä kaiken ikänsä. Minä olen polttanut piippua syntymästäni saakka. Toisessa suupielessä oli tissi ja toisessa piippu. Minun rinnoilleni on väkevä Matti kaikkein parasta virkkoa puolestaan Iskon Loviisa. Se on vähän liepeämpää, ei niin väkevää. Eikö tuosta polttamisesta voisi luopua, utelen? Ei, Veikkonen, yhtään vähän kuin lapsi tissiltä, ei tule heitetyksi. Kahviko aamulla on tärkeämpi vai piippu, keksin kysäistä. Se tarvitsee aamulla ensin saada piippuun, että henkireijät aukenee, julisti Mikon Priitta. Enkä minä olisi niin riski, jos minä en olisi tupakkaa tuupannut. Siinä on sen verran myrkkyä, että se terästää. Joilla on kova yskä, ne häätyvät henkeenkin vetää lopettaa lausuntonsa. Illalla kun nukkumaan menee, niin se pitää olla piippusuussa. Paremmin tulee uni.
Seuraavassa jaksossa matka jatkuu väylänvartta pohjoiseen, Muonioon ja Ruotsin länsipohjaan.